Ja, rigtig god formiddag. Nu må jeg lige have den her skruet ned. Jeg behøver kun én mikrofon. Og jeg har det store privilegium, at jeg også i formiddag må øse af glædens brev. Er det ikke dejligt at komme til Guds tjeneste og møde glædens Gud og øse af et af brevene i det nye testamente, der er blevet kaldt for glædens brev? Det er da fantastisk, at vi er kommet i Guds hus i formiddag, fordi Gud han ønsker at glæde os. Han ønsker at glæde dig, han ønsker at glæde mig. Han ønsker at glæde alle mennesker i virkeligheden. Både dem, der har taget imod ham, og dem, der lever i det mørke, vi sang om, som Gud ønsker skal komme ud i glædens lyse land. For Gud er glædens Gud. Og når Paulus skriver nogle af sine breve til sine to, vi kan kalde dem bibelskoleelever, Timotheus og Titus, så tiltaler han Gud i de to breve med et udtryk, som hedder, at Gud, han er den salige Gud. Han er den Gud, der er 7 gange glad. Og det er et udtryk for, at er man salig eller 7 gange glad, så kan man ikke blive gladere. Så rummer man hele glædens fylde og indhold. Glædens guddommelige fylde og indhold. Og det er det, vi skal fortsætte lidt med her i nogle minutter i formiddag, hvor jeg jo i går lukkede glædens brev op, og jeg har lavet sådan et lille hæfte omkring det, så var du der ikke i går, så kan du få sådan et lille hæfte for 30 kroner. Og jeg talte også sidst, jeg var her for et år siden, om luk Bibelen op, de 8 ord, der lukker hele Bibelen op. 4 for det gamle testamente og 4 for det nye. Og hvis man køber de 2, så får man rabat, kun 50 kroner og ellers 30 kroner for et enkelt hæfte. Når vi nu skal tale om glæde ud fra Filipperbrevet, også her i formiddag, har jeg et særligt lille afsnit, som jeg vil tale om, og som står under det store afsnit i dispositionen af glædens brev, der hedder glædens indre energi. Fordi Gud han ønsker, at vi som kristne skal leve ved en indre energi i os, som Gud giver ved sin ånd og ved sit nærvær. Og når vi gør det, så forstår vi rigtigt det, vi også sang om her i Pelle Karlssons sang. Så begynder vi at forstå noget om livets mening, og vi forstår også noget om livets mål. Og det er det, Paulus han også beskæftiger sig med og optager sig meget med i en stor krisesituation, han som menneske selv befinder sig i Rom, da han skriver det her brev i år 60-61 til menigheden oppe i Filippi i Nordgrækenland, som han selv var med til at grundlægge, og som blev Europas første menighed og kirke. Så når vi taler om glædens brev, så handler det om glæde, ikke bare på grund af, men det handler også om, at Gud giver os en glæde, der fungerer på trods af. Og det vil sige, at hos Gud kan vi opleve glæde under alle omstændigheder og forhold. Så det er ikke kun, når vi har det godt, der er en årsag til glæde, men også når vi møder alle de der ting, der egentlig er glædens fjender, så virker Gud på trods af det sin glæde ind i vores liv. Og som Basilios den store, en kirkefar i 400-tallet sagde, så er Helligånden en glad ånd. Og de kristne og kirker, der lukker Helligånden ind og får del i den guddommelige indre energi i livet, de oplever alle sammen, at Helligånden gav Jesus os, for at vi skulle leve i glæden i ham, over ham, ved ham, gennem ham. Så der er faktisk ikke nogen måde at leve på som kristen, der ikke har glædens indhold. Fordi glædens indhold, Det er Jesus selv og alt det, han har gjort for os. Han har åbnet en vej ud af syndens smerte. Han har åbnet en vej i livet og går foran os på den. Og han har åbnet en vej til evighedens himmel for os. Så det er så fantastisk, hvad Jesus kom for og hvad han gjorde. Og at Gud Fader sendte sin søn til denne her jord. At det manifesterer glæde på alle måder. Når jeg prædiker juleevangeliet, så ser vi Helligånden på spil hele tiden. Og der var glæde i stallen, og der var glæde på marken, og der var glæde fra himlen. Der var glæde overalt, fordi Gud sendte sin søn, den enbårne, til os. Det er fantastisk. Så Helligånden er en glad ånd. Og jo mere vi inviterer Helligånden ind i vores liv og i vores kirker, jo mere glæde får vi. For Helligånden er alene sat af Jesus til at formidle glæden i og ved og gennem ham til alle kristne. Er det ikke vidunderligt? Vi skal ikke engang selv hejse den ned. Vi får glæden serveret af den ypperste guddommelige ånd, der hedder Helligånden. Og det er interessant, når Paulus skriver meget om glæde, også i andre breve, i Korintherbrevet, så skriver han, at glæden i Gud, den er en af Helligåndens frugter. En af åndens frugter. Vi har jo alle åndens gaver, hvor Gud giver os gaver på trods af. Og så har vi åndens frugter, som Gud giver os på grund af. Så der har Gud også noget, både på trods af og på grund af. Så giver han os Helligåndens frugter, som han virker ved sin Helligånd i os. Og der ved vi jo, at på Guds frugttræ, der er den første frugt, vi kan plukke, det er kærlighedens frugt. Gud, han er kærlighedens Gud. Det er vores redning, og det er vores befrielse, og det er vores glæde, at han er kærlighedens Gud. Han møder os altid med kærlighed. Men den næste frugt, der gror på åndens frugttræ, det er glæde. Er det ikke interessant? Der er jo mange frugter, men at glæden er prioriteret så højt som en af frugterne, når Helligånden får herredømmet i os, så begynder vi at udvikle og manifestere Guds glæde i vores liv. Så bliver vi glade på grund af alt det, Jesus har gjort for os, men vi bliver så sandelig også glade på trods af alt det ubehagelige og bekymringsfulde, der kan møde os. For glæden sejrer og vinder over alt der, hvor Jesus er. Der, hvor han kommer, og der, hvor vi inviterer ham ind i vores liv. Og brevet til menigheden i Filippi oppe i Nordgrækenland er jo et meget personligt brev. Det er måske et af de mest personlige breve, Paulus nogensinde skrev, fordi han havde et rigtig kærlighedsforhold til menigheden i Filippi. Han havde jo selv været med til at grundlægge den. Det er faktisk ligesom at føde et barn og have et særligt kærlighedsforhold til sit barn. Sådan kan man sige, at menigheden i Filippi, det blev Paulus' førstefødte barn i Europa i åndelig forstand. Og det udviklede en særlig kærlighed og omsorg for det barn, at det måtte vokse til, trives og gro og få fat i de egentlige værdier i livet. Og det var derfor, Paulus skrev det her personlige brev også til dem, hvor han udtrykker sin glæde over at være kristen. Er der ikke andet, vi kan være glade for, så kan vi sandelig være glade for, at vi er blevet kristne. At vi er blevet efterfølgere af Jesus. Det er jo en kæmpe glæde. Tænk, vi er kristne. Og vil det være til sol og måne, ej skinner mere. Jeg er en kristen, det er min ære, om så hele verden af mig lærer, synger vi i en af vores sange. Så han udtrykker glæden over at være en kristen. Selvom der er så mange ting, der kan stjæle den glæde fra ham. Det er, at han er fange i Rom. Det er, at han ikke ved, hvad fremtiden bringer. Det er, at han ikke ligesom kan klare og tænke på det, fordi hans økonomi er ikke så god, og der er mange mennesker, der ved ham det er ondt, og der er så mange på trods af og i hans liv, så vælger han alligevel at udtrykke sin glæde over, at selvom han må stå midt i alt det, så vil han glæde sig over, at han er en kristen. At han har Jesus med i sit liv. At han har fundet ham. Ja, allermest at Jesus har fundet Paulus. Og så siger Paulus, får jeg lov til at leve, for udsigterne var lidt sorte og mørke, som vi også sang i Pelle Karlssons sang. Får jeg lov til at leve, så vil jeg glæde mig hver dag over Guds kærlighed. Og skal jeg dø, så vil jeg glæde mig over at skulle være sammen med Jesus i himlen. Så det er ligesom med de kristne værdier og troen på Jesus Kristus, så kan vi glæde os uanset hvad der sker. For der er altid noget godt i vente, når vi har med Gud at gøre. Det er jo fantastisk. Og derfor er det, at vi skal finde glæden frem i vores liv, fordi med ham kan det kun gå os godt. Der er faktisk ikke noget, der kan gå os så galt, at slutresultatet ikke bliver noget meget bedre. Det hører også eksplicit med i den kristne tro. Og så siger Paulus, ja, for som kristne har vi jo borgerret i himlen. Vi er jo ikke bare indskrevet i Tønder Kommune, nej, vi er indskrevet i det himmelske folkeregister. Vi er indskrevet i et sted, hvor alle ting er meget bedre. Der sørger Gud for tingene. Der skærer man ikke ned på budgetterne hele tiden deroppe. Der øser man ud i overflod, for Gud er overflodens Gud. Han kan give dig lige så meget, du ønsker, men han kan også give dig mere, end du ønsker. For Gud er overflodens Gud. Han giver nogle gange dobbelt velsignelser. Han giver dobbelt glæde. Han giver dobbelt hjælp. Jeg husker mange gange, når man sådan i sit liv har oplevet, at Gud har lukket et vindue for en, så har der altid været en eller anden, der er kommet og har opmuntret en og sagt, ja, men hvis Gud lukker et vindue, så åbner han en dobbeltdør i stedet for. Og sådan er det med Gud. At hvis det er sådan, vi synes, at nu bliver det hele forsnævret eller indskrænket, så kan lad Gud komme til. For så kan han lukke det snævre og det indskrænkede og lukke en dobbeltdør op i dit liv af frihed og glæde. Og jeg var lige ved at sige løsslåbenhed, men det må vi godt, for der står i Bibelen, at når vi har med Gud at gøre, så skal vi være ligesom kalvene ude på marken. Vi skal springe løsslåben rundt af glæde. Det er jo fantastisk, at det er sådan en Gud, vi har med at gøre. Og at vi derfor ligesom med glæde kan bære de ting, vi måske ikke rigtig bryder os om i sit liv, i vores liv. Paulus han beretter i brevet om sine problemer i Rom. Han benytter lejligheden til at opmuntre menigheden i Filippi, og det er jo dejligt, hvis man har mange problemer, man så alligevel kan opmuntre andre, hva'? Han hælder ikke alle deres problemer, alle sine problemer på dem, men han opmuntrer dem til at stå fast i troen på trods af alle ting. Og opfordrer dem til at lægge alle de selviske ambitioner til side og leve i ydmyghed og enhed. For Gud er enhedens Gud. Treenigheden er en enhed. Guddommen er en enhed. Der er enhed, hvor Gud er. Der er ikke splittelse. Der er ikke at man bevæger sig i alle mulige retninger og meninger og holdninger og idéer. Hos Gud er der enhed, og når vi har med Gud at gøre, så forenes vi i formålet, i fokus rettet mod ham. Og det siger Paulus her til dem. Det er jo en ung menighed, det er en ret ny menighed, så de har brug for det at vide, at hvis de skal opleve udvikling og vækst, velvære og trivsel, så skal de samle sig om enhedens Gud og omkring hinanden. Det er fantastisk, det siger han. Så nu var vi i går eftermiddags på sporet af glæden i glædens brev, og hold da op, hvor er der meget glæde i det brev. Men også meget, menneskelig bekymring. Også meget, hvor man tænker, hvad skal fremtiden bringe? Hvordan skal det gå mig? Hvordan skal det gå os? Hvordan skal det gå de kristne, der oplever lidelser og forfølgelser? Der var så meget, hvordan skal det dog gå? Hvad bringer fremtiden mon dog? Og alligevel, så lader Paulus glæden sejre i det hele. Og bare lige for at give en lille smagsprøve, inden jeg skal tage min tekst her i formiddag, så i kapitel 1, vers 4 og 5 i Filipperbrevet siger Paulus, hver gang jeg tænker på jer, fyldes mit hjerte med glæde. Og når jeg beder for jer, gør jeg det med tak til Gud. Og det er jo fordi, siger han, at I har jo været med til at sprede det glædelige budskab om Jesus Kristus lige fra det øjeblik, I tog imod det, og I gør det stadig. Hvad er det, de spreder? Det er ikke bare et budskab, men de spreder et glædeligt budskab, og glæden skinner igennem i det, de gør. Og det tror jeg er det, der gør en kæmpe forskel, at glæden skinner igennem det, vi gør, det vi oplever med Gud, det vi har fået af Gud, for han er glædens Gud. Og vi skal være glædens børn. Vi skal leve i glæde. Vi skal have lov til at glæde os. Der har sågar været kirkeretninger i kirkehistorien, hvor man ikke har fået lov til at glæde sig. Det er jo stik imod det, Gud vil. Vi skal glæde os over Gud. Vi skal glæde os over hinanden. Vi skal glæde os over hans menighed. Vi skal glæde os for Gud. Han kom for at manifestere glæde. Vi har fået livet for at glæde os over det. Og give den glæde videre til andre. Nu har jeg et lille afsnit, jeg gerne vil tale kort over. Og det er fra Filipperbrevet kapitel 3, vers 7-14. Det er 7 små vers, som står i det afsnit, hvor Paulus taler om kristenlivets indre energi. Hvad det er for en energi, der skal manifestere sig i en kristens liv. En energi, der er givet fra Gud ved Helligånden. Det skaber energi. Og vi ved, hvis der skal være fremdrift i noget, vi kan bare tænke på jernbanerne, på de gamle emyrer. Skal der være fremdrift i noget, så må der simpelthen være ild i lokomotivet, ellers så rykker vognene sig ikke ud af stedet. Der skal være noget, der driver det. Det sagde en meget stor pinsemand i Norge, der hed T.B. Barrett. Han talte om Helligåndens liv, og så talte han om, at hvad hjælper det, hvis man har et tog og en lang togstamme, men der ikke er energi i toget til at drive det frem. Og så talte han om, at den energi til at drive noget frem, den giver Helligånden os. Der må være ild i lokomotivet. Det var lokomotiver på hans tid. Der må være ild i lokomotivet, for at hele toget kan drives frem. Sådan er det også med os i vores liv og i Guds kirke, at vi må have den indre energi givet ved Helligånden fra Gud, så kommer der fremdrift i vores liv. Så kommer vi derhen, hvor Gud vil, eller vi kan i hvert fald bevæge os i den retning, Gud vil, toget skal køre. Men samtidig kommer der ikke bare retning, men der kommer fremdrift. Og det har vi brug for som kristne og kirke, når vi nu har fået betroet verdens mest glædelige og bedste budskab, så må vi have fremdrift til at få det ud. Og den ild, den energi, den indre energi, den giver Helligånden. Og det er det, Paulus underviser om til Filippermenigheden i en ung menighed, men I har en kæmpe opgave betroet for Gud. Glædens budskab skal ud i hele Makedonien, i hele Grækenland, ja, det skal nå til Rom og ind i kejserens familie osv. I må have energi fra mig, siger Gud, for at det kan lykkes. Og det er det, Paulus taler om her. Han taler om det i kapitel 3, vers 7-14, hvor overskriften kunne hedde, livets mål eller målet med livet. Og når man er i vanskelige omstændigheder, altså nu taler jeg ikke om graviditeter, det kan også være en vanskelig omstændighed, men jeg taler om, når man i sit liv er i vanskelige omstændigheder, eller man oplever bekymringer, eller man frygter for fremtiden, så er det meget, meget relevant at beskæftige sig med, hvad er egentlig meningen med livet? Hvad er målet med livet? Og her bruger Paulus nogle vers til at beskrive, hvad han mener er livets mål, målet med livet og meningen med livet. Det er altid godt at tage fat på i krisetider, og i øvrigt altid. Så siger Paulus her, og nu vil jeg først læse det, som det står i Bibelen, i oversættelsen fra 1992. Og så vil jeg bagefter læse det, eller forklare det, som det egentlig står i den græske tekst, for der er mange nuancer i den græske tekst her, der bare gør det endnu mere forståeligt. Og det er fra et nyt testament, der hedder The Amplified New Testament. I ved, der var en meget berømt kirkeleder, der hed Billy Graham. Og Billy Graham, han sagde, det er det nye testamente, jeg bruger aller mest og er det bedste til at forklare skriftstederne i det nye testamente. Så jeg fandt mit gamle testamente frem, anbefalet af Billy Graham, og så flettede jeg alle de ting, det siger, ind i den tekst, jeg læser nu. Så skal I bare høre, for det giver en rigdom og et indhold, det breder det ud på en måde, så vi får meget bedre forståelse for, hvad det er, Paulus mener, når han taler om livets mål og livets mening og livets målet med livet. Han siger her fra vers 7, dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Jesus Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, siger han. Og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud, grundet på troen, for at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft, lidelsesfællesskabet med ham, så jeg, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Det er i virkeligheden nogle fantastiske vers, hvor Paulus ligesom gør op med alle de ting, han havde erfaret og levet sit liv for og på grund af indtil det her tidspunkt. Det er ligesom, han gør hele boet op. Det er som, han gør hele sit liv op, og så siger han, hvad er det egentlig, der betyder noget? Hvad er den egentlige mening med tingene? Hvad er det, jeg skal bruge resten af mit liv til, så længe jeg får lov til at leve? Og så ser han der i fængsel, i fangenskabet i Rom, så ser han på alt det, han engang havde. Og nu skal jeg ikke oprulle hele Paulus' liv for jer. Men Paulus, han var et specielt menneske. Han var et lært menneske. Han havde mange fortjenester, både menneskeligt og åndeligt, som han i virkeligheden, sådan menneskeligt set, kunne prale af og være stolt over. Og alligevel så siger han her, dog hvad jeg havde af fortjeneste og fortjenester, uanset hvad der tidligere var gevinster for mig, det regner jeg nu som absolut værdiløst, står der i grundteksten. Det regner jeg som absolut værdiløst. Se, det der det menneskelige og det materielle møder det guddommelige og det åndelige. Hvor de materielle og menneskelige fortjenester slet ikke står mål med eller er værdi, når vi har med det guddommelige og det åndelige at gøre, så er det absolut værdiløst. Er det ikke fantastisk, at vi har fået betroet det åndelige og det guddommelige fra Gud? Alt det, der ikke er værdiløst, så den dag, når livets regnskab skal gøres op, hvor alt det kun har værdi, som har evighedsværdi, så kan vi tåle at vise vores regnskab frem for Gud. Fordi vi satsede ikke på det absolut værdiløse. Det lagde vi til side for at få det, der giver mål og mening og betydning for Gud. Og allermest for os selv. Ja, jeg regner så vist alt for værdiløst, siger Paulus. På grund af det langt større at kende Jesus. Hvad er det for værdier, vi samler på? Hvad er det for værdier, jeg samler på? Værdier, du samler på? Hvad er det, vi regner for noget i vort liv og i vores menigheder? Hvad regner vi med? Hvad tror vi på? Hvad holder vi os til? Hvad er det, vi værner om som værdier? Vi ved jo godt, når noget er meget værdifuldt, så låser vi det enten inde, eller så gemmer vi det væk, så tyvene ikke kan finde og stjæle det fra os, eller vi værner om det. Det værdifulde værner vi om. Og det er det, Paulus taler om her. Jeg værner om min tro på Jesus Kristus. Jeg værner om de åndelige værdier. Jeg værner om det, der består i al evighed. Så siger han, på grund af det langt større at kende Jesus Kristus. Nogle gange tror jeg ikke, vi fuldt ud er klar over, hvor stort det er, at vi har fået lov til at kende Jesus Kristus. Der er nogle gange, vi skal opleve nogle meget hårde og svære ting i vort liv, for at det går op for os, ligesom Paulus her, der gør sit livsregnskab op og siger, hvor er det stort, at jeg her i fangenskabet i Rom, hvor jeg sidder og venter på, at kejseren skal hugge mit hoved af, hans bødler skal komme og tage mit liv fra mig. Hvor er det stort, hvor er det langt større, at jeg kender og har fået lov til at kende Jesus Kristus. Er du klar over, hvor stort det er, at du har fået lov til at kende Jesus? Så bliver man glad. Så bliver man rigtig glad. Tænk, at vi har fået sådan en ven og herre og mester og medvandrer i vores liv. Han går med os alle steder og alle vegne. Og går vi nogle steder, han ikke bryder os om, så gør han alt for os, for os ind på den vej, der ikke bliver til smerte og ulykke for os, men som bliver til det bedste for os. Hvor er det vidunderligt at have sådan en guide med i sit liv? Så siger han, og det er langt større at kende Jesus Kristus, min Herre. Og så siger Paulus, og det formål, som han har givet mit liv, for det er et kæmpe privilegium at lære Jesus at kende, men det er også et kæmpe privilegium, at Gud i Jesus Kristus har givet os et formål med vores liv. Hva? At Gud ligesom har et formål med, at vi lever. Og at han vil hjælpe os til at fuldføre det formål. Det er det, Paulus siger her. Tak Gud, jeg fik et formål, da jeg mødte Jesus med mit liv. Og det er et formål, du har givet mit liv. Ikke et formål, jeg selv har skrevet op. Ikke en jobbeskrivelse, jeg selv har lavet. Men tak Gud, at du har givet mig en beskrivelse af et formål for mit liv. At forkynde glædens budskab. Tænk, det er formålet med vores liv. At være glade i Gud og forkynde glædens evangelium. Så siger Paulus her, på grund af ham har jeg tabt det alt sammen. Altså alt det, der engang var. Han siger, jeg har tabt det. Ikke negativt forstået på den måde, at han har mistet det, men han regner det ligesom for tab. Og så siger han, men mere end det regner jeg alt som tab i forhold til det uvurderlige privilegium og den største fordel ved at kende Jesus. Jeg skal love for, at han sammenligner nogle ting her, hva'? Og så siger han, det kan simpelthen ikke vurderes højt nok, det privilegium, jeg har fået i mit liv. De fordele, den velsignelse, den hjælp, alt det gode, jeg har fået i mit liv. Alle de fordele, jeg har fået ved at kende Jesus Kristus. Det er jo fantastisk, at han tænker i fordele for dig og mig. Hvordan kan du gøre en forskel? Men Gud tænker, hvordan kan jeg give ham og hende en fordel? Det er jo et privilegium. Privilegier, det er fordele. Og Gud, han er fordelenes Gud. Han forfordeler ingen, men han giver fordele. Hvor er det vidunderligt? Og så siger Paulus videre, den største fordel ved at kende Jesus, er at blive dybere og grundigere bekendt med ham. Der er nogen, der tror bare, at de har blevet bekendt med Jesus, så er det godt nok det hele. Nej, det kan blive dybere. Det kan blive grundigere. Og når det bliver dybere og grundigere, så bliver det endnu bedre. Er det ikke rigtigt? Sådan er det. Og så siger Paulus, så jeg kan blive dybere og grundigere bekendt med ham. En glæde uden sidestykke, står der på græsk. Er det ikke fantastisk? Altså, vi præsenterer os i formiddag i Guds hus for en glæde uden sidestykke. Hvad ligger der i den glæde uden sidestykke? At vi bevæger os grundigere og dybere med Jesus. For når vi gør det, så vokser glæden forholdsmæssigt i vores liv. Ønsker du mere glæde i dit liv? Beskæftig dig grundigere og dybere med Jesus. Og så siger Paulus, og jeg regner det for skarn, siger han. Og der står egentlig på græsk affald lige til skraldespanden. Det er det, der står. Og nu er der meget debat om skraldespande, hvad vi putter i dem, og hvor vi skal putte det i, og hvor mange skraldespande vi skal have. Så når de snakker ikke om andet i København i øjeblikket, at nu skal vi vist have 10 skraldespande og putte alt det forskellige i. Paulus siger her, det er lige meget i sammenligning med glæden uden sidestykke ved at kende Jesus, så er alt lige til skraldespanden. Det er affald, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Nogle gange narrer djævlen os til at beskæftige os alt for meget med det, der hører skraldespanden til, i stedet for at beskæftige os med det, der giver os endnu mere glæde uden sidestykke. Så jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke, der står egentlig at tro og stole på ham. At tro og stole på ham. Det er nemlig at findes i ham. Det er at tro på ham. Også når alt brænder på, også når alt ikke ser ud, som man ønsker det, så tror vi alligevel, og vi stoler alligevel på ham, for tro er tillid og at stole på. Og det siger Paulus her. Og så er det, han taler om, at det ikke med hans egen retfærdighed, den for loven, så han ligesom skal gøre sig fortjent til det, eller gøre det hele selv, så Gud kan blive tilfreds over hans lydighed mod loven og alle dens ritualer osv. Men det handler om, det er den enkle tro på Jesus Kristus. Det er den ægte tro, siger Paulus. Den ægte tro, det er ikke den, der fødes i gerninger, men den ægte tro fødes der gerninger af, og det er en stor forskel. En rigtig stor forskel. Så retfærdigheden for Gud, den bygger på troen. Den får vi på basis af tro. Ikke hvad vi kan gøre eller præstere. Paulus siger, hvor jeg ønsker erfaringsmæssigt at blive mere grundigt bekendt med Jesus og forstå hans persons bemærkelsesværdige under, står der egentlig, mere fuldstændigt, hvor han taler om her at forstå Jesu bemærkelsesværdige under og mere, og opleve hans opstandelseskraft, som flyder over og er aktiv i den, som tror. Her fortæller Paulus noget meget seriøst og alvorligt for os, hvor meget troen er en nøgle, der lukker op for også det underfulde og det mirakuløse i Guds rige. Er det ikke det, Jesus siger også? Frygt ikke, tro kun, for ingenting er umulige for Gud. Det er det, Paulus finder ind til her. Det flyder over og er aktivt i troende. Og så siger han, at jeg kan dele lidelsesfællesskabet med Jesus, så jeg indvendigt dør bort fra mig selv og når frem, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Når han taler om døden der, så er det også det med at leve i troen på andre gerninger i selviskhed og selvoptagethed og egoisme, hvor Paulus taler om, måtte jeg dog ligesom Jesus dø bort fra alt det der, så opstandelseskraften fra Gud manifesterer sig i mit liv, så jeg ikke længere lever i kraft af mig selv og mine andre egne ønsker og ambitioner, men lever i kraft af den kraft, der strømmer mig i møde fra Gud selv. For sådan er Gud. Han lever ikke for os selv. Han lever for dig og mig. Han lever for sin menneskehed. Han lever for sin menighed. Han er ikke selvoptaget. Han er optaget af dig. Han er optaget af mig, han er optaget af os, han er optaget af sit folk, og han er optaget af sin menneskehed. Det er fantastisk. Og så er det, Paulus siger til allersidst her, ikke at jeg allerede har grebet de her ting. Han var realistisk. Han gjorde ikke sig selv bedre, end han var. Han erkendte situationen, som den var. Ikke at jeg allerede har grebet det, altså det mål om at være Kristus lignende, det har jeg ikke grebet fuldt ud, men jeg jager efter det, om jeg dog virkelig kunne gribe det her, om jeg dog virkelig kunne forstå det og få det indenfor i livet, for jeg er blevet grebet af Jesus, og så skal han også have lov til at gribe mig. For en ting er at blive grebet af Jesus, noget andet er, at han får lov til at gribe os. Og vi får lov til at leve, som han vil det. Så siger Paulus til sidst, men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude. Hold da op, hvor kan det hæmme os mange gange, når vi tænker på alt det, der ligger bagude. Alt det, der ikke blev, som vi håbede, det skulle blive, eller det, alt det, der blev anderledes, end vi forventede, det skulle blive, og alle de der ting på godt og på ondt, der ligger bagude, som kan blive en hemsko, der gør, at vi aldrig bevæger os ud af sporet, så siger Paulus, det glemmer jeg. Det ligger jeg bag mig. Det skal ikke få lov til at spille en rolle i mit liv længere. Og så strækker jeg. Har I lagt mærke til nogle gange, når man strækker sig, så kan det godt gøre lidt ondt i lemmerne. Er det ikke rigtigt? Når man, jo ældre man bliver, jo mere ondt gør det, når man sådan rigtig skal gøre fitness og strække sig og gøre ved. Og det gjorde Paulus her. Han siger, jeg strækker mig frem mod det, der ligger forud. Og det kan godt gøre ondt. Men der er noget godt ved at strække sig efter noget, selvom det gør ondt. For så opfylder man det, der er formålet med at strække sig efter det. Så det gør han. Jeg strækker mig mod det, der ligger forud. Og det er sådan en glad hilsen fra Filipperbrevet til os alle sammen i formiddag. Stræk du dig efter det, der ligger forud. For Gud har beredt noget meget godt forud til dem, der elsker ham. Det kan kun blive bedre med Gud forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Der er en pris for det, vi gør for ham. Der er en pris for den måde, vi retter vores liv ind på med fokus mod Jesus. Nu skal jeg slutte, men jeg skal lige nævne til allersidst en mand, der var meget berømt nede i Grækenland. Nu har vi jo været i Grækenland i går og i dag, og Filipperbrevet blev skrevet til en menighed i Nordgrækenland. Der var en mand på Alexander den Stores tid. Jeg tror, de fleste af os har hørt om Alexander den Store. Det var ham, der ville erobre hele verden. Og Alexander den Store, han levede i cirka 300-tallet før vores tidsregning, før Jesus. Og der levede en anden mand på hans tid, der hed Diogenes. Han var sådan en klog filosof-lignende mand. Og Diogenes, han var meget berømt, og han havde gjort mange gode ting i sit liv. Men nu var han blevet gammel. Nu var han blevet senior. Og så kommer vennerne til Diogenes og siger til ham, du Diogenes, du har haft mange fortjenester i dit liv. Du har gjort mange gevinster i dit liv. Hold da op, hvor har du gjort meget og oplevet meget og fået mange fordele ud af det. Og du kan sandelig være glad og stolt over sit liv. Så nu er det tid, hvor du er kommet så højt op i årene, at du sætter dig ned og hviler på alle laurbærrene. Nu behøver du ikke gøre mere. Sæt dig ned, slap af og hvil og glæd dig over alt det gode, du oplevede. Så sagde Diogenes til alle vennerne, hvad siger I? Skulle jeg, nu jeg nærmer mig afslutningen i mit livsløb, slække på farten? Nej, nu er det da først, at spurten skal sættes ind, sagde han så. Og det er jo faktisk det, Paulus gør her i fangenskabet i Rom. Paulus, han sætter mentalt spurten ind og siger, hvor meget kan jeg mere nå i livet der, sammen med Jesus? Hvor meget kan jeg mere erfare af alt det, han har tilvejebragt for mig? Hvordan kan jeg nå målet og meningen, livets mål og livets mening med mit liv? Og så er det ligesom Paulus mentalt i tankerne, i hjertet, i hele sin indstilling, begynder at spurte og sige, ikke at jeg har nået det hele, men jeg griber efter det. Ikke at jeg vil leve på fortidens velsignelser. Nej, jeg strækker mig mod det, der ligger foran, der er forud. Han indstiller sig ligesom på og siger, ja, det kan godt være, at jeg ikke har min ungdoms spændstighed længere, men jeg strækker det sidste af det, jeg har mod Jesus, og det, han har besluttet, og det, han har skrevet i min jobbeskrivelse. Jeg vil blive ved til det sidste. Også selvom det skal gøre ondt. Også selvom jeg er gammel. Også selvom det meste af mit liv er levet. Så vil jeg bruge resten af mit liv på at spurte for Gud. Så det er sådan et herligt billede, hva'? Hvor det sådan var den der øllebrødsgodhed med slap nu bare af. Tag den nu bare med ro. Og hvor de unge så siger, nej nu, hvor jeg nærmer mig afslutningen. og der måske venter en sejrspris forud, så lad mig da spurte den i møde. Så Herre Jesus, vi beder om, at det ord fra Paulus, selvom det snart er 2.000 år gammelt, så er du den samme i går og i dag, ja til evig tid. Og det, der galt for Paulus, og det, der galt for kirken i Filippi, det gælder også for frikirken i Tønder i formiddag. Ja, det gælder for os alle. Og tak, at du ved Helligånden vil gribe os, så vi forstår og får indsigt og længsel efter den glæde, som er uden fortilfælde. Så vi gribes af, at vi er udvalgt til at formidle ikke bare evangeliet til mennesker, men glædens evangelium, glædens budskab til mennesker. Og at du oven i købet udruster os til det. Så nu beder vi om, at vi må åbne os for dig, Jesus. Åbne os for Helligånden. I erkendelse, eller vi er nede, om vi er ude, eller vi er inde, eller hvad der end er i vores liv lige nu, hvilke situationer vi befinder os i, så er det aldrig en hindring for, at du kan bruge os til at drive din menighed frem og drive dit liv frem i os og gennem os. Fyld os alle sammen med guddommelig energi i vort indre menneske, så også toget i frikirken i Tønder må bevæge sig frem af skinnerne, frem på sporet, og at det er din guddommelige Helligånds ild, der driver det frem. Det beder vi om. Tak, at du er her midt iblandt os, og dit levende ord har talt til os, både på en glad, men også en alvorsfuld måde. Lad os tage imod det, fordi det kommer fra dig. I Jesu navn. Amen.